Ve svém pravidelném čase začíná i dnes cyklus Jihočeši. K poslechu zve tentokrát Ivana Šimánková. Hostem dnešního cyklu Jihočeši je pan Ivan Bartoš. Když jsem se ho ptala, jak ho mám uvést, řekl: výkon státní správy na úseku památkové péče dle památkového zákona 2087 sbírky. Já jsem velmi ráda, že jste tady, a už tenhle úvod asi naznačuje, že se budeme docela i bavit. Na co nejraději ze svého života vzpomínáte? Jak jste začínal?
Vzpomínám nejraději na studentské začátky, kdy jsem studoval tehdejší střední všeobecně vzdělávací školu a byl nábor na mladé pomocníky archeologům, tak jsem začínal na Třísově u pana doktora Josefa Poláčka se svými kamarády, pomáhal vykopávat sondy pro archeologický výzkum. To je vlastně 55 let už. Dokonce o tom SEP natočil biograf, film, ještě do dneska existuje v Jihočeském muzeu. To byla úžasná doba, jednak jsme tam bydleli, spali jsme tam skauti jako, a pan doktor Poláček nás vždycky úkoloval, ráno přijel na motorce, řekl nám, kde máme kopat, kde je historická možnost nálezu, kulturní vrstva, a my jsme mu odpoledne potom ukazovali denní výkony. Na to nejraději vzpomínám. Byla tam také ovšem nahoře další parta, to byl doktor Břeň, který vykopával kulturu keltské období, a jednou jsme tam měli jako frontšaft navzájem, ty archeologické týmy jsme viděli, jak pan doktor Břeň se svými žáky, tehdy i studenty Karlovy univerzity, něco slavil. Oni slavili nález duhovky, to je keltská mince, která se odlévá v kadlubu. No a šel kolem místní takový pán a povídal, co tady slavíte. On jim hrdě povídal nález téhle mince. On říkal, podotýkám, že to bylo v roce 1960, asi 4-5, a ten pán byl asi v té době 80-letý, takže on vlastně monitoroval 19. století, kdy říkal jako kluk, že je posílali rodiče hledat duhovky. Když bylo po dešti, vylezla duha, tak se leskly zlaté mince. Pan doktor Břeň z toho byl úplně zoufalý. Ty mince měly už tehdy takovou hodnotu, u starožitníka v Krumlově přihnali za to tele. Takže to byla taková veselá příhoda s doktorem Břeněm. A pak jsem ho po mnoha a mnoha letech, když už jsem dělal na okresním úřadě v Českých Budějovicích, potkal. On tam hledal možnost fotografií produktovodů, protože to bylo v té době před rokem 89 zakázáno ze strategických důvodů, protože to filmovali z vrtulníků a dálkové plynovody, vodovody a tak dále. A kolem toho oni, ty archeologové, mohli nalézt nějaké anomálie v terénu, podobně jako to dělal pochůzkavý doktor Dubský, archeolog Písecký, před 50-70 lety. Tak jsem ho zklamal, jsem říkal, my to tady nemáme, ale doporučil jsem ho na jiné oddělení. A pak jsem se jako připodobnil a povídám, já vím, že už si to nemůžete pamatovat, ale já jsem měl tu čest s vámi několikrát jako kluk mluvit. A on se tak zarazil a povídá, máte pravdu, vybavuju si vás, ne vaše jméno, ale jsem z vás zoufalý, co jste mi způsobil. Já jsem se zalekl, jako co, a on povídal, víte, vy jste se mi jako jinoch ptal, kde se ti Keltové pohřbívali. A já jsem velkoryse tvrdil, tamhle nahoře nekropole, tady akropole, příští rok začneme kopat. Já jsem nenašel do dnešního dne místo posledního odpočinku Kelta, a to tady byly přes 100 let, takže takhle na vás vzpomínám, že nevím, kde se dodnes ty Keltové z Třísova pohřbívali. Když jsem si uvědomil po mnoha letech, jak je ten život propojený, potkal jsem doktora Matějku, bývalého primáře z vojenské nemocnice, který chalupařil veselé v Holašovicích, jeden z mála, jinak nadšenec obrovský pro památky a pro Holašovice, tak mi jednoho dne říkal, Ivane, já ti musím něco ukázat. Mám místo, kde se pohřbívali Keltové z Třísova. Tak já jsem byl úplně ohromen a dovezl jsem ho na Albertov, a tam skutečně v lese je obrovská řada mohyl, které se přisuzují právě Keltům Střísova. Jak by ne, když jsou vzdušnou čarou, když se vezme pár kilometrů od Třísova. Takže takhle to bylo propojeno Třísov, doktor Matějka, Holašovice. Jinak tam byla obrovská legrace, protože jsme bydleli v takové improvizované chalupě, která sloužila té partě. Do dneška se stýkáme, ty kamarádi, co jsme tam vykopávali, tak do dneška je to taková utužená parta.
To byly vaše začátky. Když se řekne Černá věž, co se vám vybaví?
Černá věž je v první řadě velká láska všech Budějčáků a moje taky, protože odkudkoliv jsem přijížděl, přijíždím, tak jako první pozdrav je Černá věž, je to domovina. Bylo absurdní jako celý asi můj život, protože jsem nastoupil na stáž na odbor školství a kultury po své zlomené noze, handicapován, a první můj úkol byl od paní vedoucí, jestli bych sehnal lešení na Černou věž, neboť sochař, akademický sochař, restaurátor pan Hotový z Prahy, mimochodem původem z Budějovic, taky po svojí babičce, která tady jezdila na trhy, tak ten trpí závratí, ale potřebuje vyměnit ty kuželky kolem toho ochozu. No já jsem říkal, no to je šílený nesmysl, dovedete si představit toho lešení a to snad by mohl udělat zevnitř. Ne, to ne. Byla to učitelka, brala to takhle pragmaticky. Tak jsem obvolával 1. dubna 1980 pozemní stavby, vodní stavby a tak dále, OSP. Zda by nám nepůjčili lešení na Černou věž. Oni se strašně smáli, říkali, no je to pokus o apríl. Mně pak došlo, že přece jenom není to tak absurdní, tak když už bude lešení, že by se mohla opravit celá ta Černá věž. A tehdy začalo to martýrium s Černou věží. Dneska jsem hrdý, že jsem u toho byl, i když tam bylo spousta lidí, třeba paní Mašková ze stavebního úřadu a byly tam otázky památkového charakteru, jak bude vypadat ta fasáda, co se má všechno opravit. Ale první alfa omega bylo to lešení. Tak tehdy to šlo udělat tak, že akce Z byla mezi prostředníkem uskladnění toho lešení, jenže ono to pak, mám to tady dokladováno, vyšlo na 30 kilometrů trubek, lešení vážilo 197 tun a stavěli ho podle projektu pozdějšího ředitele památkového ústavu pana inženýra Aleše Krejčů. Ve své době to bylo jeden z nejvyšších lešení ve střední Evropě. A při jednotlivých patrech už musel být TAZUS, neboli technický ústav zkušební, přítomen, aby se nesesedalo tou vlastní vahou, takže se muselo podkládat, ty trubky se daly příčně. Pak jsme scháněli na to z Valašského Meziříčí podlášky, protože ty také nebyly k sehnání a to lešinice postupně stavělo. No a takhle jsme nepřímo vydírali jihočeský podnik pro údržbu památek Tábor, kde v té době říkali, prosím vás, vy nás vydíráte, my to nemáme ani v plánu z plánovacího odboru krajského úřadu, který je zřizoval na příští rok. No a nicméně lešení se stavilo pomalu nahoru a oni to dostali už potom jakoby befelem, bylo to tam zařazeno. No a pak začaly ty další a další problémy, co s hodinama, co s pláštěm, jak ho omývat pod tlakovou vodu, jak ho napustit, jak místy doplňovat ty špatný kameny. Vzpomínám na to, když jsme jezdili po fasádě s lešením, kdy málo kdo vydržel se dívat do horizontu, protože to byl na závrať. Obdivoval jsem ty památkáře, ty respektive ty praví, který to stavěli. Denodenně jezdili to, co my jsme zbaběle považovali za hrdinství, tak oni denodenně to lešení, ať to byla třeba parta fasádníků, lešináře, Ankel Čabanov, no prostě co chlap, tak na to lešení, jenom ti tuny spojek, žabek, kdy se to nastavovalo, dneska už jsou úplně jiné typy lešení, ale to bylo klasické lešení, mimochodem taky československý patent a bylo to až na výši 75 metrů nad tu hrotnici. Já jsem dokonce měl několik kamarádů, kteří mi tam vyfotili, když jsme vyndávali ten tubus a můj otec v té době, už starý pán, šel přes náměstí a říkal, ty, já jsem si na tebe vzpomněl, já jsem viděl jednoho chlapa šílenýho, který byl na tom hrotu a takhle tak něco dělal a on ti neměl vůbec žádný vázání na sobě. A tam to jsem byl já. A já jsem si to myslel. To je jediný šílenec, to je náš kluk. Kdykoliv dneska jdu, tak se ohlednu a řeknu, tak tamhle na tom praporci, na té hrotnici jsem byl a mám to vyfocen od Zdenka Rubešu, který tam vylez se mnou. Takže to je k Černé věži.
Nebál jste se tam opravdu nahoře?
Když je člověk mladý a snaží se, to už jsem měl vyndaný ten hřeb z té nohy po té fraktuře, tak už jsem skotačil, ale pak po letech mi došlo, že to bylo dost nezodpovědné, ale nicméně stál jsem pořád na tom platu, kde byly ty chlapi denodenně. Sundávali jsme z toho i ty dokumenty z té zlaté báně, která je mimochodem velká jako sud od piva. Bylo na ní údajně 72 zlatých dukátů uherských použito na rozstavení. To se tenkrát rozkřiklo a my jsme jednoho dne vylezli na věž a někdo tam nechal pilu. Takže ten zloděj se bál ještě méně, než já vlez tam ve tmě. My jsme byli v šoku, protože ta hrotnice byla naštěstí pobytá kovovými pásy, ta dřevěná, takže on to naříz asi do půlky a pak zoufale utek, asi už svítalo, takže nám došlo, co by se stalo, kdyby to bylo ukrad. To je taková pikantní, téměř ututlaná zpráva, pokus ukradení zlaté báně. Vrátila se tam i s tou deformací toho promáčknutý od kulého blesku, je to zdokumentováno. Byly tam dan dvě pouzdra, to původní, které bylo prohlášeno nedílnou součást památkovou, to byly ty listiny, mince a tak dále, a potom tam byly dan do nového pouzdra doklady novodobé. Někteří poslanci si přáli, aby tam byly v té době jejich barevné fotografie, dobový tisk, a největší strach jsme měli, protože v té době vyšla tak už pětistovka, takže se tam dala těsně i ta nová pětistovka, nějaké mince s těma starýma dokladama, a rychle se to smontovalo o několik pater, aby už se tam žádný šílenec nedostal.
Když zavzpomínáte na bušku v Hamr, co tam jste zažil, co tam se událo?
Našel jsem po svých předchůdcích korespondenci, která navazovala na poput tehdejších orgánů Ministerstva kultury zachránit nějakou technickou památku. A oni tam byli vytipovány tři hamry, Síkorův hamr, Kudrlého a tenhle Buškův. No a teď tam byla korespondence, byly tam nějaký akce, všichni si to prohlíželi, komise, a ten Buškův se jim zdál pro svoji odlehlost, romantické uložení jako nejlepší, tak ho zvolili a vykoupili ho od tehdy dvou posledních majitelek, byly to slečny Buškovy, nicméně bylo přes 80 let a šli bydlet potom ke svým příbuzným do Trhových Svinů.
Proč byli slečnami, nevíte?
Tvrdili mi, že nikdo dobrovolně žádnou holku z Hamru nechtěl, protože stavovská čest, oni měli svoje tovaryše jako členy rodiny, ale marná sláva od rána do večera ve vlhku, v zimě, byla tam tři kola, hnala měch, buchár, brus. A když skončila výheň, tak to zamrzlo. No a oni dělali hold servis celé té rodině. Těch tovarišů bylo 8 až 11, bydli tam i k stravě, spali tam, měli vydatnou stravu, to jsem všechno napsal po tom poslední hamernici, a oni v podstatě taky odezdávali šílenou fyzickou námahu a práci. Ten hamr byl včetně nářadí, které se pak dostal do Jihočeského muzea, toho odkoupilo a zapůjčil ho tam potom, byl určen k záchraně, takže jsme sehnali horko těžko, protože už bylo hodně málo starých hamerských sekerníků. To byli lidé, kteří chodili podobně jako u mlynářů po proudu potoka a opravovali po zimě lopatky. Byly tam staré hřídele, ty byly úžasné, dubové. No a oni v podstatě, tyhle hamerníci, už bylo jenom pár v té době 80letých pánů, kteří o tom věděli, ale nebyli fyzicky schopni z toho torza, z kterého zbyly jenom ty osy těch oj, nic vykřesat. Po dlouhé době se podařilo nalézt jednoho z prvních soukromníků, který to dělal, a ten vykřesal i ty vantroky, i to, co tam dneska vidíte, ale jelikož to díl ve vodě velmi stárne rychle, tak už je to dneska kopie té původní kopie, kterou dělali už řemeslníci z trhových svinů. Jo. V podstatě ten Hammer byl jedinečný tím, že ten řemeslník musel vlastně vyčerpat z toho terénu tu anomálii, protože musela tam být voda, ale zároveň, aby ho to nestrhlo, ten Hammer, zároveň, aby to šlo regulovat, takže se tam udělal náhon, ten jsme taky obnovovali. Ten náhon je sám o sobě taky kuriozita. Myslím si, že to je do dneška jedna z kuriozních památek, bylo by fajn, kdybyste si tam přijeli podívat, protože dneska je to i otázka sociální, protože město Trhové Sviny ho pronajalo tomu domečku v Trhových Svinech a ty to mají jako do příjmu financí z navštívenosti. Ten Hammer, to je na dlouhé vyprávění. Stavebně ho dělala firma z Římová a dokonce tam byla i mini turbína Bankyho, která vlastně vyráběla nezbytné množství elektriky pro vlastní chod, ale ta už byla zanesena po mnoha letech, po mnoha velkých povodních. No. Každý rok se muselo obnovovat, hlavně to dílo po zimních přívalech deště, své tam dělali i vodní myši, to perforovali, takže Hamerník se nikdy nezastavil, protože vyráběl nářadí orebné a to bylo tak ceněno, že u Hájíčků, což byl prodej tady v Českých Budějovic železářství, když slyšeli, že přivezou radlice z Hamru, tak už se tam shromažďovali sedláci, protože to bylo kvalitně zakalené, popuštěné, prostě kvalitní dílo. Oni scháněli materiál z nákolků z železničních tratí, to znamená rozbíjela se kola, vyřazená od ajziponáků, takovým speciálním bucharem, a ta se přetavovala ve výhních, tam bylo spousta tovarišů a museli už ráno ve 4 vstávat, aby připravili dílo. Pak přišel mistr a ten to začal, protože ty nástroje byly tak nebezpeční vibrací, že by ty mladí kluci měli veškeré klouby a všechno vymácen, takže k tomu se pouštěl jenom mistr. Na těch nářadích to spektrum bylo velké, dělali od cirkusových kolíků pro stany, přes oje, náby, dělali všechny možný rejče, lopaty, krompáče. Byl to nářadový Hammer. Je to rarita, že se to dochovalo. A je to funkční. To znamená velké kolo žene měchy, střední kobylu. Kobyla to byl vlastně hamernický název. Veliké kladivo, které mělo úder až 4 tuny na ten malé prostor. A ta zpracovávala při šikovné manipulaci tím mistrem tu radlici až na tu tenkou plochu. Pak tam měli nakonec brust, ten byl taky poháněn vodou a v podstatě všechno to bylo obsluhováno zevnitř šoupaty, takže zatáhl a šla voda na brus, zatáhl druhý, šla voda na kobylu, třetí na měchy, který stále vháněli vzduch, aby se dosáhla větší teplota z toho uhlí hamelnického.
Teď se z Hamru přesuneme do areálu kláštera servítů v Nových Hradech. Jak na něj vzpomínáte?
To bylo osudový, protože ještě před koncem 89. roku opustila pohraniční stráž ten areál tohodle kláštera, bývalého servitu, a postavili si tam potom směrem blíž k hranici nové sídlo. A teď se ptali, co obec, co s tímhle obrovským areálem. V té době se připravovalo HKO Novohradsko, které do dneška bohužel není, tak se myslel, že by tam mohlo být sídlo tohohle HKO Novohradsko. A mezi tím se stalo to, že, jak všichni víme, v roku 89, 90 a vrátili se servité. Servité to byl řád Servo Severe, služebníci Panny Marie se sídlem v Innsbrucku a tohle byl jejich dceřinec. Několik málo jich tady klášterů bylo, ale tenhle byl nejzachovalejší. A jelikož byl evidován na jméno jednoho z páterů, který dělal manuálně celá léta od roku 52, kdy byly ty kláštery zrušeny v nedalekých lesích, tak páter Jindra vlastně zažádal o vydání kláštera a ten klášter byl vydán servitům úplně v pohodě, že on nebyl přepsán. Pak tam byla pozitivní věc, za tím znakem pohraniční stráže byla velmi pietně zachovaná v růžovém mramoru Panna Maria, takže oni se najednou vraceli domů. Páter Bonfilius byl rodák z Novohradska, byl po válce neodsunut, ale on pak odešel studovat teologii do, když mu umřela maminka, do Innsbrucku, a došlo to tak daleko, že on se vrátil s tím, že byl pověřen rehabilitovat chod tohoto kláštera. On byl dojemný v tom, že se začal učit na starý kolena česky, a byly to s tím rozmanité příhody, ale pak se naučil díky jedné jeptišce, která bydlela nahoře na Dobré Vodě, kterou taky spravovali, a on říkal, to je velmi poctivá jeptiška, ona studovala v Sorbonu, a ona mě, no, když tak mycky klepne na prstkem, říkali, si bžantiv je takhle a tohle, a tak jsem jí taky toužil poznat, a to byla v té době přes 80 let už stará a prováděla tam tu Dobrou Vodu, kterou jsme pak i tak opravovali. Oni tam měli ubytování a ona, že mi něco ukáže, a měla tam šnečka. Ve volném čase ho chodila krmit a já jsem si říkal, to je zvláštní, a páter Bonfilopa, víš, co odet, všechno by studovala? Já vám to nevím. Představ si, ona je dvojnásobná lékařka, dětská, a veškerý její věno přišlo do řadu, když ona se vdávala za Krista. Tak dvojnásobná lékařka, která celý život se věnovala dětem v dětských domovech, si hrála za šnečkem a dala své rodinné věno do toho řádu, když tam nastupovala v 30. letech, mimochodem, a ještě pak vystudovala na Sorboně. Takže mezi nimi byli takový. No a páter Bonfilius byl kouzelný. Jeli jsme tenkrát za páterem Dvořákem tady do biskupství Českobudějovické, protože v tom areálu celého kláštera je kostel svatého Petra a Pavla. A ten tam jedinej trčel a ten byl v majetku biskupství, tak jsme jeli za páterem Dvořákem, mimochodem úžasným člověkem. No a on měl chřipku a ležel v té obrovské cimře a povídal, je Bonfíku, nazdá, dej mi to sem, a byli rádi, že se jednoho kostela v údržbě zbavili. No a potom jsme jeli na ministerstvo kultury s tím, že jsem ho tam měl představit a že prostě ty formality se tam dokončí s tím řádem. Jeli jsme pozdě odpoledne v takový zimní čas a on mi celou cestu k mému zděšení pouštěl volant a vyprávěl, jak přišel k novému Volkswagenu, jak zničil ten původní, jak mu ten novej ráno rozespalému dával jeho bývalý ministrant od něho klíče a říkal mu, já jsem tvůj bývalý ministrant, teď jsem šef představenstva Volkswagen Group. A to celou cestu vyprávěl, pouštěl volant a říkal, šmanko, ty to byla rána, bumbac, a vši kopě a tohle. A já pan prosím vás, oče, držte se toho volantu. Neboj se, on je furt s náma. Sice daleko, ale je furt s náma, nic se nám nestane. Tak mě dovez do té Prahy. Byli jsme tam podvečer. V té době jsem měl na starosti kulturu a památkovou péči na okresu. Potom v roce 90. Teď jsme tam přišli. On tam už nikdo nebyl, jenom sekretářka. A ona, můj dotaz, proč tam nikdo není, když jsme se ohlásili. Říkal, nechci jmenovat, ten pan náměstek už tu není, ale viděl, jak šel jiným schodištěm. Tak já pán, myslím, jedeme, on byl v té sutaně a ona se chytla poslední naděje. Povídá, máte vůbec pravomoc s náma mluvit? Já pán, mám, já jsem byl delegovan jako šéf kultury a to je představený kláštera servitu, takže takhle postupně to dostali nazpátek. No a ten klášter byl v dezolátním stavu vevnitř, protože tam byla dřevomorka, tam byly konstrukce totálně schnilé. Tak páter Bonfilius zahájil své misijní jednání v Čechách tím, že vylez na kazatelnu a říkal, přátelé, potřebuji, aby se dostavili nějaký brigádníci, potřebujeme vynášet ty schnilé trámy a takové ty věci. A moc se jich tam nehlásilo, ale přece jenom pár těch původních, asi 10, řeklo, že tedy přišli. A páter Bonfilius nevěděl hodnotu peněz, protože byl boží člověk, tak každému dal 1000 korun. Druhý týden bylo tolik brigádníků, že se klášter nadouval, no snad 100, ale to už mu to rozmlouvali, říkal, takhle to nemůžete dělat, to musí dělat firma. Projektoval to architekt Christian Rudolf, stejně jako Černou věž. a začalo se tam dělat stavebně historické průzkumy v součinnosti s památkovým ústavem, kde už tam byli kunsthistorici a ten klášter byl dokončen projekčně i fyzicky velmi brzo, velice vzácně brzo, protože skutečně to byla doba, kdy byli už sehnáni i řemeslníci. Po odchodu na věčnost pátera Bonfilia, ale on byl tak poctivý, že byl dlouhodobě nemocný, tak ještě udělal jednání se slovenským řádem Panny Marie a ty Slováci jsou tam do dneška. Je to rodina Panny Marie a mají na starosti i kostel na Dobré Vodě, který mimochodem dělal taky architekt Kristián a ten je taky v podstatě v jejich péči. U toho jsem byl tenkrát, když začali snahy opravovat kostely, musel se jít přes okresního a krajského církevního tajemníka. A oni nebyli moc nadšeni pohraničí, kostel a tohle. A přihrála mi náhoda, dodneška to tam mají, pražská informační služba poslala dotaz, zda by mohli přivést účastníky sympozia o barokních kostelech ve střední Evropě z Oxfordu do Budějovic, že mají zájem speciálně o Dobrou Vodu. Tak to způsobilo velké hnutí, mysli i strach. To bylo před rokem 87. Takže se podařilo zařadit aspoň zaměření tohodle kostela Jihočeský podnik pro údržbu památek Tábor. Měřil to tam pan Herget a začali dělat projekci na opravu toho kostela, aspoň ho zajistit. No a opravdu se to rozjelo a ten kostel vstal z mrtvých, protože předtím málem vyhořel a napsal o tom Vrkoče pro regenta, jeden místní sběratel pověstí, ale byl to inženýr zemědělský, který ho nechal vystudovat mimochodem Bukvoj jako mladého kluka a říkal, když jednou se vracel, tak viděl obrovský požár. Naštěstí ta rezidence, co tam byla nahoře u Dobré Vody, ten oheň šel na druhou stranu, takže nepadl ten kostel.
Když byste měl možnost něco na světě změnit, co by to bylo?
To jste mi zaskočila, ale myslím si, kromě těch vznešených věcí, aby si lidi nezáviděli a měli se rádi, tak asi to, aby bylo méně byrokracie, protože s tou jsem celou dobu zápasil, tak jsem byl kontrolován od zhora až dolů, jak je razítko přes... Já jsem byl člověk z terénu a myslím si, že víc lidí do terénu, aby se lidi měli rádi a míň si škodili, včetně té byrokracie.